Uzet ćemo poslanicu Filipljan, druga glava. Čitat ćemo od početka druge glave.
Amen.
Ima li stoga ikakve utehe u Hristu ili ikakva bodrenja ljubavi ili bilo kakvog zajedništva duha ili kakva nežna osjećaja i milosrđa, ispunite moju radost time da budete istomišljenici imajući istu ljubav, jednodušni, jednomislite. Ništa nemojte činiti iz nadmetanja ili isprazne slave, nego u poniznosti uma jedan drugoga smatrajte višim od sebe. Nemojte gledati svaki na svoje, nego i na ono što je drugi. Neka u vama bude isto mišljenje koje je bilo u Hristu Isustu, koji je premda u obličju Boga nije grabežom smatrao biti jednak Bogu, nego se sam toga lišio i uzeo na sebe obličje sluge, te postao sličan čoveku. Našao si se u obličju kao čovek, ponizio je i postao pokoran do smrti, i to smrti na krstu. Stoga ga je Bog i preuzeo i darovao mu ime koje je iznad svakoga imena. Da se Isusovom imenu prigne svako koleno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna da Isus Hrist jeste Gospod na slavu Boga. Nebeski Otče, ove stihovi su bukva upravo kao jedna himna proslavljanja Isusa Hrista, Otče. I ako to neko ne vidi, on je slep kod očiju, Otče. Upravo Oče je nebeski veličanstveno i kao što je prorok rekao, pomazanje dolazi na samo čitanje tih reči. Na samo čitanje ove reči o Božjoj poniznosti i o poslušnosti do smrti, Oče. Kako duboke i kako bolne reči. Bio je poslušan do smrti na krstu. Bio je poslušan tebi, Oče, do smrti na krstu. Tvoj sin postao je tvoj sluga. Onaj koji je bio sam izraženi Bog spustio se u telo čoveka da bi spasao nas koji smo grešnici, Oče. Tako, Oče nebeski, predajemo se sada u tvoje ruke, Oče, i neka ovaj divni, predivni stih pisma, Oče, i deo pisma koji proslavlja Isusa Hrista bude uvod za našu službu proslavljanja, Oče, i tvoga prisustva na ovoj službi, na ovome mestu. Mi se predajemo u tvoje ruke, Oče, i predajemo ovu reč u tvoje ruke, i predajemo svoje duše, svoje misli, svoj um, svoje sposobnosti tebi. Dozvoli nam, Oče nebeski, svima da se sklonimo sa puta da bi ti mogao proticati kroz nas i objaviti sebe i tvoju reč, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. I zaista prorok kaže u crkvenim dobima samo čitanje, on je pročitao jedan deo iz crkvena doba su vam takva, brat Rakan govore, pročita svi pisma iz 7 crkvenih doba i onda propovajda na tu temu i tako je cijela knjiga 7 crkvenih doba i nastala, dobro, to i znate. I on je pročitao jedan stih u Bibliji o slavi Isusa Hrista i rekao je samo čitanje ovih stihova donosi inspiraciju na mene. E sada vidite, kada vi pročitate ovako nešto, ili kada uzmete ovu drugu glavu u Filipljanima, ako to ne donese inspiraciju, pa čitajte je 100 puta. Ali slušajte ove reči. Bio je jednak Bogu, nego se sam toga lišio i uzeo na sebe obličje sluge, te postao sličan čoveku. Našavši se u obliku kao čovek, ponizio je i postao poslušan do smrti. Do smrti. Bio je Bog, a onda je ponizio sebe, sišao je sa svoga prestola, dozvolio je, pomazao je telo jedne bebe i nastanio se u njenu. Od tela jedne nemoćne bebe načinio je sebi šator. Ta beba je rasla, a i bila je poslušna svome nebeskom ocu, poslušna do same smrti na krstu. Do same smrti na krstu. I to je sve dobrovoljno uradio. Lišio se svoje božanske slave. Danas se ljudi grabe za malo zemaljske slave. Ali ovo je osoba koja se lišila, slušajte me, svoje božanske slave, koja mu je pripadala samim tim što je Bog, što je beskonačno biće, što je neko ko nema početka ni kraja. On koji nema početka ni kraja, on koji je slavan sam po sebi, on koji je stvorio sve da ga proslavlja, on koji je jedini dostojan da primi slavu, sedeo je na nebeskom tronu, a onda je dobrovoljno sišao na zemlju, ponizio je sebe do jednoga mesta da bude rođen u jednoj štali, ponizio je sebe da bude jedna mala beba o kojoj će grešnici da se brinu i da se staraju, da može da preživi svoje dane kao dete i da može da odrasta. Bio je poslušan ljudima koji su mu bili zemaljski roditelji. Bio je poslušan svome Bogu Otcu i bio je poslušan do smrti na krstu, gdje su ga najviše ponizili, tako što su skinuli njegove haljine, tako što su milioni razularenih ljudi urlali razapni ga, dok je on sajao i bio na krstu go bez odeće pred njima, sa probojedenim rukama i nogama, sa najsurovijom smrti, ali bio je poslušan i u smrti, lišavajući se svoje slave, i zbog toga ga je Bog toliko podigao da sada svi oni, da on mora da se sagne da bi video nebo ispod sebe. I to je jedna veoma važna stvar, zato što mi živimo u jednom vremenu, ne da živimo u vremenu, živimo u svetu. Znači, i cela priča o padu, o satanizmu, o, ako hoćete, o satanino medenu u kome se mi sada nalazimo, nastala iz jedne jednostavne stvari, zato što je jedan hjerovim koji je bio pomazan da zaklanja, poželeo da bude Bog. Poželeo je, umjesto da peva, da njemu pevaju. Umjesto da slavi Boga, želeo je da njega slave. Umjesto da on bude taj koji će kleknuti pred Bogom i dati mu slavu, želeo je da drugi pred njime kleče. Zbog toga što je neko želeo da prima slavu umjesto Boga, mi danas imamo pakao. Zbog toga što je neko poželeo da bude proslavljan kao Bog i da bude Bog koga će oni proslavljati, mi imamo ovaj satanin eden danas ovdje na zemlji. Zbog toga što je jedno biće poželjelo i bilo je toliko puno ponosa da je želeo da izdigne sebe na više mjesto nego koje mu je pripadalo, imamo svu ovu, imamo greh, imamo demone, imamo pad u Edenskom vrtu, imamo sve to. I ta njegova ambicija koja je bila karakteristična za njega na nebesima, podići ću se, bit ću iznad Božih zvezda i bit ću jednak Bogu, je karakteristična također i za njegovu decu. Tako da Satan nije mogao stvarati, on je mogao zavoditi. On nikada nije mogao stvoriti anđela sličnog sebi. Zato što se anđeli su bića koja ne mogu reprodukovati sebe kao što to ljudi mogu. Anđeli ne mogu imati svoju decu. Tako on nije mogao stvoriti, niti je mogao postati roditelj tako što će načiniti još nekoga ko će imati njegov nebeski oblik ili njegov duhovni oblik. On je mogao zavesti anđeli i on je to uradio. I stvorio je ono što se zove pakao. Ali da bi on načinio svoje seme, on je morao ući u ljudsku rasu i on je to ušao putem zmijinoga semena u Edenskom vrtu. I onda od prvoga njegovog sina do zadnjeg njegovog deteta koji se rodi u ovome zemaljskom telu, ono što je preslikano unutar njihovih duša, ono što je karakteristika svake pale duše, ono što je karakteristika svakog sataninog sina je želja da se napreduje u hijerarhiji i želja da se bude na što vidljivije mjestu i želja da se bude neko i nešto, iznad svega ono što njegovo seme motiviše, duh koji ga motiviše i stanje njihovih duša koje je takvo, jeste da oni žele da budu osobe koje se proslavljaju. I zbog toga mi imamo ambicije da neko bude nekakva pevačka zvezda, zašto? Da bi ga ljudi proslavljali. Zato se neko trudi da postane sportska zvezda da bi ga ljudi proslavljali. I nije u pitanju samo novac, nemojte biti u iluziji da se radi samo u novcu. Radi se o nečemu što je karakteristika toga semena. Radi se o tom zverskom semenu koji je sebe preslikalo sa neba na zemlju. I pakla, bolje rečeno, na zemlju. I oni žele isto što je želeo njihov otac. Da se razumemo i da podvučemo tu jednu veoma važnu crtu za ovu večerašnju propoved. Njihov otac je želeo da bude onaj koga slave. On nikada nije želeo, njemu nije bilo dovoljno što je u svemu bio jednak prema, sa Bogom. Njemu nije bilo dovoljno da bude onaj koji će Božije poruke prenositi podređenim anđelima. Njemu nije bilo dovoljno da bude najlepši od svih Božijih stvorenja do tada stvorenih. Sve to njemu nije bilo dovoljno. On je želeo da ima slavu. On je želeo da se i on proslavlja kao Bog. On je želeo da bude jednak sa Bogom po tome što se i on proslavlja. I onda, među njegovim semenom na zemlji, u svim dobima, u svim generacijama imate tu istu ambiciju. Od Kaina preko Nimroda. Vi tu ambiciju možete pratiti. Do svakoga prvosveštenika u katoličkoj crkvi, vi tu ambiciju možete pratiti. To je ambicija da se bude na vrhu, to je ambicija da se bude na čelu, i to nije samo ambicija da se vlada, ono što je u stvari njihova ideja koja ih vodi, ono što je suština njihovih duša i suština njihovih života, oni žele da im se ljudi dive. Oni žele da ih ljudi proslavljaju. Oni žele da budu veliki ljudi. Oni želi da masa drugih ljudi dolazi i da im govore i da pričaju o tome kako je on duhovan čovjek, kako je on veliki čovjek, kako je on slavni sportista, kako je on slavni veliki pevač. I sad zamislite, mislite da ovi političari danas u tim svojim predizbornim kampanjama, pa svaki od njih želi samo jednu stvar. Vi kažete želi pare, u redu je, mnogi od njih žele pare, ali iznad svega oni žele da budu mali bogovi na svojim narodima. Oni žele da ih ljudi proslavljaju, da ih obožavaju, da im pevaju pesme, da im viču imena, da im skarniraju, da im aplaudiraju. To je suština zbog čega rade to što rade. Zato što je to isto želeo njihov otac koji je u nebesima jednoga dana i u jednome vremenu iza Boga. I to je jednostavno preslikano u zminose. I ako mi govorimo o nanovom rođenju, nanovo rođenje je nešto što oslobađa Božju decu od toga. Jer postoje želja očiju, želja tela i ponos života. U jednoj propovedi, kada je propovedao o Danielovi 77, brat Braham kaže ovo: nazad ka Pentakostu i nazad ka dubinama iskrenosti. I ono je, to je tačno ono što nama treba, dubine iskrenosti, zato što će nam pokajanje, iskreno priznanje nas osloboditi greha i ubiti greh. Ali iznad svega, ljudi se toliko bore protiv nečega što je laganje, što je pijenje, što je pušenje, za čega je sam prorok rekao da su atributi greha, ali suština greha je nevera, a ono što nevernika pokreće jeste ponos i želja za svojom vlastitom slavom. Želja za svojom vlastitom slavom. I taj ugriz minoga semena vi vidite u ljudskim dušama, u sportu, u politici, u ekonomiji, u religiji najviše. Zato što imate čoveka koji želi da bude neko i nešto i da bude autoritet i vođa, pa makar imao 10 ljudi iza sebe. Makar imao 5 ljudi iza sebe, ali tih 5 ljudi će aplaudirati, tih 5 ljudi će reći u pravu si, tih 5 ljudi će reći dukovan si, tih 5 ljudi će reći nepogrešiv si, tih 5 ljudi će reći niko kao ti. Tih 5 ljudi će reći napraviti od njega svoga maloga Boga. I oni mogu da tom Bogu daju razno ime, ili je to moj pastor, ili je to moj učitelj, ili je to moj duhovnik, ili je to moj starešina, ili je to moje ovo, ili moje ovo, ali to je, u svemu u tome suština je jedan nezdrav odnos koji Bog mrzi. I ako pogledate da je Bog to mrzeo u početku rane crkve i on je nazvao to nikolaitizam, a nikolaitizam je zavođenje ljudi nekakvom veličinom i upravo je to preuzimanje kontrole nad njihovim životom, zavođenje, tako što će se pojaviti velika osoba među njima, tako što će se pojaviti nešto, neko ko ne može biti duhovniji, najduhovnija osoba među njima. I onda će oni početi gledati u tu osobu i gledajući u tu osobu u stvari počelo je udaljavanje od Boga. I zato su još u ranoj korinskoj crkvi oni govorili: ja sam Petrov, ja sam Andrijin, ja sam Lukin, ja sam ovoga, ja sam onoga. I Pavle je to ispravljao još u samom začetku i rekao: pa ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi nego sluge koje je Bog podigao da služe vama? Ko su ti ljudi nego grešnici koji su spaseni istom milošću kao i vi? Ko su ti ljudi ako nisu grešnici? Pavle je razbijao taj ponos u ljudskim glavama i srcima, jer u stvari na novorođenje može osloboditi i posvećenje može osloboditi čovjeka od mnogo toga. Može ga osloboditi od nekih loših navika, može ih osloboditi od nekoga greha, može pročistiti njegov život da se oslobodi od nečega što je onako, da vam kažemo, očigledno greh. Ali postoji jedna stvar koju na novorođenje možda na kraju ubija u čovjeka, koja je najvažnija, a to je ponos. To je ponos. Ja vam kažem, Isus je sebe ponizio do smrti na Golgoti. Bio je poslušan do same smrti, sišao je sa neba i bio je čovjek koji je dozvolio da se spusti do samih dubina pakla. A onda u tim dubinama pakla, kada je došao do svoga najdubljega poniženja, Bog je počeo da ga podiže, doveo ga je do raja, doveo ga je do uskrsnuća u Jerusalimu toga dana. I onda, kao kruna njegovog života i njegove službe, bilo je uzdizanje Isusa Hrista do nebeskog Jerusalima. I brat Braham je video tu divnu, tu predivnu viziju, kako svi spaseni grešnici iz Starog Zaveta, Adam grli Evu i kaže: draga, to je grad, kako su se približavali nebeskom Jerusalimu o kojem sam ti govorio, to je grad koji je stvorio Bog. Abraham je zagrlio Saru i rekao je: dušo, idemo u grad kome je tvorac Bog. A onda su ušli u taj grad i anđeli su počeli da pevaju psala koji je David zapisao: ide car slave. Ko je taj car slave? I otvorile su se kapije toga grada i Bog je rekao: dođi i sedi meni sa desne strane dok ne položim sve neprijatelje tvoje za podnožje tvojim nogama. Podigao ga je tako visoko, kaže brat Braham, da Isus Hrist, a Gospod, mora da se sagne dole da bi video nebo. Dođi, sedi meni sa desne strane. A sada njegovo proslavljanje je počelo, slušajte me pažljivo, uskrsnućem pa uznesenjem. Pre nego što je proslavljanje Gospoda Isusa Hrista počelo, desilo se njegovo najveće poniženje. I desilo se u stvari da je on došao do dubine poniznosti i dubine poslušnosti koju ni jedan čovjek nije mogao imati u odnosu na Boga. On je ponizio sebe do smrti na krstu, kaže Biblija. Ponizio je sebe do smrti na krstu, nije moglo više. Nije moglo više, izložio je svoje telo preziru mase ludih ljudi koji su vikali razapni ga, razapni ga. Proboli su mu ruke i proboli su mu noge. Stavili su mu trnov venac na glavu i nije mogao biti više ponižen nego što jeste. A onda je njegova duša bila spuštena u pakao i onda se kao nekada Samsonu vratila snaga borbe kada je bio na dnu pakla i uzeo je ključeve od Lucifera, uzeo je ključeve od pakla i onda je krenuo da se bori i krenuo je da lomi taj pakao i slomio je taj pakao i došao je do raja i otvorio je kapije raja i došlo, desilo se uskrsnuće. I toga trenutka Bog je počeo da proslavlja svoga sina. Počeo je da proslavlja svoje dete, a pre toga je ponizio njega i dozvolio da bude razapet na krstu Golgote. Pre slave, i to su neverovatni kontrasti koji su se u ta tri istorijska večna dana desili. Ja ne znam, valjda je sve vrijeme sabijeno i kažu da je na nebu, apostoli su napisali, Petar je rekao 1000 godina kao jedan dan. Tako da što se tiče nebeske neke realnosti ili računanje vremena, Golgota je bila pre 2 dana. I to je jako sveže što se neba tiče. To je jako, jako, jako blizak događaj što se neba tiče, ako ćemo govoriti na jedan takav način. I Gospod Isus Hrist je najviše patio, to je bilo sve sabijeno. Došli su u jednoj noći i uhapsili ga. Onda su ga odveli pred te dušmane, pred te ubice koji su bili na nekim pozicijama u toj religijskoj hijerarhiji, u rimskoj državnoj hijerarhiji. I oni su ga sudili, i oni su mu presudili, i onda su ga vodili ulicama Jerusalima, i onda su ga ubili. I to je bilo zgusnuto u jedno jako kratko vreme. I posle 3 dana desio se jedan tako dramatičan preokret. Znači, od nečega što je bila potpuno izgubljena bitka, od nečega što je ljudskim očima izgledalo kao nešto što je sunovrat i nešto što je sklon, desilo se uskrsnuće. Desilo se uskrsnuće svih pravednika staroga zaveta. Desio se jedan nadprirodni, nadnaravni, fenomenalni događaj. Mrtvi su ustali, mrtvi su se pojavili u tome gradu, mrtvi su šetali time gradom, mrtvi su govorili o Božjoj slavi i o predstojećem proslavljanju Isusa Hrista. I želim da vam samo skrenem na pažnju da će uznesenje da je uznesenje bilo proslavljanje Isusa Hrista. Kada apostol ovdje napiše da ga je on podigao iznad svakoga imena pošto je bio poslušan do same smrti, to je proslavljanje Isusa Hrista. Šta je uznesenje? Uznesenje je proslavljanje Isusa Hrista pošto je on svoju odanost Bogu dokazao poniznošću služenjem drugim ljudima. U stvari, on nikada nije umirao zbog sebe, umirao je zbog mene. On nije umirao zbog svoje potrebe, umirao je zbog mene, zbog vas, zbog toga što bi vi bez toga i ja bili zauvek izgubljeni. On je umirao da bi mi mogli živjeti. On je ponizio sebe i živeo je za druge. Živeo je za nas. Umro je za nas. Umro je zbog nas. Znači, on je to zaista uradio. I sada kada razmišljamo o tome i kada razmišljamo o tim stvarima, možemo biti sigurni samo u jednu stvar. Veličina Isusa Hrista, što se Boga tiče, počela je uznesenje. A uznesenje nije bio veliki događaj za ovaj svet. Uznesenje je bio veliki događaj za nebo. Otvorite grad, neka otvori kapije svoje ime car slave. Ko je taj car slave? Otvorite kapije nebeskog grada, anđeli su. Bravraka mi je rekao, pre nekoliko večeri ljudskog vremena, anđeli su stajali u Getsemaniji i svi te armade nebeske vojske bi na jedan njegov mig njega rešile i promenili bi sve te scene. Sklonili bi ceo ovaj svet ako treba, koliko je moćna ta anđelska vojska, ona je to mogla uraditi, ali je bila sprečena u tom. I gledali su spasitelja kako mu idu graške znoja, na njegovo čelo. Gledali su ga na krstu Golgote, gledali su ga razapeto, gledali su njegovo telo mrtvim. I anđeli su to posmatrali, ali sada oni su gledali jednog pobednika koji se pojavio i samoga pakla sa ključevima pakla. I celo nebo je gledalo u Isusa i vernici su gledali u Isusa i Isus je počeo da se uzdiže i anđeli su gledali i morali su da podignu svoje glave, morali su da podignu svoje glave ka nebesima da bi ga videli koliko je visoko otišao u Božijem proslavljanju. A tome je prethodila upravo poniznost. I zato je brat Braham o tome govorio. Kada je počinjao da propoveda pečate, govorio je o jednostavnosti i govorio je da je veličina stva u stvari u poniznost. Ako možete načiniti sebe jednostavnim, ako možete poniziti sebe, ako možete iz sebe, iz svoga srca izbaciti Božjom milošću ideju da ste neko i nešto dostojan i vredan nečega, ako možete izbaciti sve te ideje, ja sam učitelj, ja sam pastor, ja sam apostol, ja sam ovo, ja sam ono, ja imam dar, ja treba da radim ovo, ja treba onako, bez mene ništa. Ako možete izbaciti iz svoga srca da ste centar sveta, onda ste na pravome putu. Zato što ima ljudi koji jednostavno misle da ako oni nešto ne urade za Boga na ovome svetu, neće niko to uraditi. Ali apostoli su jako bili ponizni, vrlo jednostavni ljudi. Znači, da ih vidite, da pogledate, vi ne bi, verovatno se danas, po današnjim standardima kulture, verovatno se ne bi rukovali sa takvom osobom. Verovatno se ne bi rukovali sa takvom osobom. Gotovo sam siguran da ne bi. Ignorisali bi ga. Zato što je to jedan fizikavac, neuspešan u životu. Zato što je to jedan fizički radnik koji je jedva završio osnovnu školu. Zato što je to neko ko nema nikakvo obrazovanje, zato što nema kulturu, zato što nema uspeh, zato što je gubitnik, zato što je luzer. A i apostoli su upravo bili takvi. Upravo su bili takvi, preneto u ono vreme. U stvari bili su, još da tako kažem, prostiji ljudi. Današnjim nekim kolokvijalnim govorom bi rekli seljaci. Ne bi rekli seljaci, seljači. I to, ali to su bili ljudi koje on izabrao da prenese svoju poruku, svoje evanđelje cijelome svijetu. Zaprepašćujuće siromašni. Zaprepašćujuće siromašni. Izmoreni od fizičkog rada. Neispavan. Umorni od života u svojim 20. i 30. godinama. Njihova lica to govore, ne živi mi se više. A onda se Bog pojavio takvim ljudima. Onda se Bog pojavio takvim ljudima i izabrao ih. Jer ima nešto u poniznosti. Ima nešto u jednostavnosti. Kada možete pojednostaviti sebe. Ljudi su danas toliko komplikovani. Kada vam objašnjavaju svoje probleme, komplikovani su. Kada vam daju svoje rješenja, komplikovani su. Kada vam daju svoje predloge, isto su komplikovani. Kada misle da nešto treba uraditi, uvek to objasne vrlo komplikovano, ovo je komplikovano vreme. I zato postoji jedna veoma važna stvar, pojednostavite sebe. Jednostavno, budite jednostavniji, ponizniji, jer niste vi centar hrišćana. I ne vrti se ovo hrišćanstvo oko brata Dragomira, niti oko jednoga propovednika, ne postoji. Hrišćanstvo je Krist unutar njegovih ljudi. Krist u njegovim ljudima. Ja sam želeo da ovu temu razradim na ovoj službi jer sam je dotakao prošli put, ali smatram da je važno. Znači, ovdje se govori o tome da mi treba da budemo jednomisleni i sada da mi treba da imamo isto srce, iste misli i da imamo zajedništvo u istome duhu. I onda kada to nemate, vi imate nešto zbog čega Božja sila izostaje. Brat Braham na jednoj službi kaže da je Bog ovdje i osjetio je tu ljubomoru, tu zavis među vernicima, to neslaganje, on neće ništa otkriti iz svoje reči. Ili kada je to prisutno, on će malo toga otkriti iz svoje reči. Postoji ta stvar koja je veoma važna, mi moramo doći do jednog mjesta da se nalazimo, na mjestu da smo ljudi koji imaju isti stav, isto misle, i vole ljudi. i praštaju jedni drugi. I vi to ne možete izbaciti iz hrišćanstva zato što je to srce hrišćanstva. I kada toga nema dovoljno, onda ne može Božja sila proticati. U stvari može, ali on to neće da uradi zato što voli svoju nevestu. Ja sam vam rekao prošli put za darove, zbog čega ih nema. Upravo zbog viška ponosa i taštine, zbog kojih ljudi to traže. Pentakostalni 20. vek je potonuo u dubine otpadništva od Boga, upravo zbog toga što su ljudi uzimali Božje darove da bi gradili svoje ime i svoju slavu. I to vam kažem u ime Gospodnje, znam da je to istina. Oni su došli, jedan katolik, jedan protestant ili ovaj ili onaj ko uzme dar izlečenja i Bog mu da taj dar, on ga koristi za svoju slavu. I zato on postane veliki evanđelista, veliki iscelitelj, veliki čovjek sa duhovnim darom, čovjek koji polaže ruke na druge ljude i onda svi gledaju u njega i stvori se jedan kult, i stvori se jedna organizovana grupa, i stvori se jedna organizovana religija koja je potonula brže, ako ne i dublje od katoličke crkve. Ali u svakom slučaju ona tone dublje i brže nego što je katolička crkva tonula od Nikejskog koncila pa nadalje. Brzina pada ovog pentakostalnog karizmatskog organizovanog pokreta je neverovatna. Oni padaju, oni nezaustavljivo padaju. Oni padaju onoliko brzo koliko je Satana brzo pao sa neba. Ne postoji, to je jedan neverovatan pad, a razlog toga pada je zloupotreba duhovnih darova koje je Bog namenio za blagoslov ljudi. Zloupotreba duhovnih darova. I zato je veoma važno da mi, kaže ovdje, ako ima nekakva uteha, ako ima nekakav dar, ako ima nekakav jezik, neka sve to bude u redu govoreno i neka bude govoreno u istom duhu. I da bi to došlo, da bi to vreme nastupilo, znači da je Bog imao tu klasičan odnos sa neveštom Isusa Hrista kao što je imao sa denominacijskim crkvama, pa da svako ko se u nevesti pojavio i kaže ja želim da imam dar, znači da je davao te darove onoliko koliko ih je davao u ranom 20. veku i da je nastavio tim tempom da ih izliva, pa mi nikada ne bi došli do nečega što se zove poniznost. Mi bi prvo imali masovnost, a onda bi imali gomilu velikih imena koji se hvale darovima i pokušavaju imitirati ono što je imao brat Abraham ovdje na zemlji. I zato je Bog to limitirao. I velike stvari u ovoj poruci se neće desiti zato što će brat Abraham, drago mi je, dobiti veliki dar, nego zato što ćete vi to verovati. I vi nećete biti izlečeni zato što će brat Aladin ili Zvonko da polože ruke na vas, nego zato što ćete vi to verovati. I kada se to bude dešavalo, dešavat će se na skupovima ljudi koji svi zajedno imaju veru i daju slavu Bogu. I to je jedna veoma važna stvar i mi idemo ka tome vremenu. Ne radi se o tome, recimo kada čitate dela apostolska i kada čitate priču o Ananiji i Safiri ili kada čitate o tome kako je to bilo kod vrata koja su bila zlatna u to vreme, ne radi se o tome da dolaze idealni ljudi na te skupove. Ne radi se o tome. Ne radi se o tome da dolaze ljudi na te skupove koji neće imati ni jednu telesnu ili duhovnu manu. Ne radi se o tome da su na takve skupove dolazili mladi bogovi. Radi se o tome da su na takve skupove dolazili samo i isključivo iskreni ljudi. Jer Bog može da radi sa čovjekom samo i jedino do onoga trenutka dok je on u iskrenosti svoga srca. Onoga trenutka kada izađe van te iskrenosti, on je propao kao što su propali Ananija i Safira. I zato nije u pitanju koliko dubok može da bude problem koji čovjek ima. Radi se o tome da li je to iskrena osoba ili ne. Problemi će se rešiti i tereti će oslaziti za čovjeka iz njegovog života ako postoji iskrenost. Ali se pojavio neko kao što je bio Ananija i kao što je bio Safira koji jednostavno nisu imali ništa drugo. Za njih je kao to hrišćanstvo, ta vera, ta poruka koju su imali, za njih je bio samo nešto sa čim su se oni zabavljali. Nešto čemu su se oni rugali, nešto što su oni duboko u srcu prezirali, nešto što su želeli da iskoriste za neke svoje male ciljeve, i kada je Bog video to licemerje, on im je presudio na to mjestu u to vrijeme. Zato što je mogao proticati kroz grupu ljudi koji su bili ujedinjeni, ako ni u čemu drugome ono u iskrenosti. Ako ni u čemu drugome ono u iskrenosti. A onda prorok uzvikuje na tim službama od Danielovih 70 sedmica, jer to je bilo vreme te kubanske krize, zato što je svet bio u veoma nervoznom stanju. I onda kaže, nazad ka dubinama iskrenosti, nazad ka dubinama iskrenosti, nazad ka tim dubinama. I prosto, kada se vraćamo tim dubinama iskrenosti, mi se vraćamo temeljima hrišćanstva, zato što je pokajanje, iskreno pokajanje je temelj hrišćanstva. I ne postoji nikakva stvar koja ga može zameniti. Znači, u ovim ponosnim vremenima, ovo, ako je neko vreme bilo ponosno, i vreme kada je puno ponosa u ljudima, onda je to ovo dobro. Zato što je ovo vreme kulminacije svega. Ja to znam, ja imam najbolju ideju. Pogledajte. Pogledajte do koje ljude su čak i ljudi koje, ajde da iskoristim tu reč, Isus je rekao budale slepe. Znači oni će u svakih 5, 6 godina, 10, kada su nekakvi izbori, naći drugu budalu koju će se diviti. Drugog političara čije će ime uzvikivati. I ne vide da je dovoljno da samo prođe 6, 7 godina da sve to propadne. A mora propasti. Zato što je na nezdravim temeljima proslavljanja čovjeka svoj. Na nezdravim temeljima proslavljanja čovjeka je to stvoreno. I onda kada to imate u religioznoj formi, to je ono što je dramatično i što Bog zaista mrzi. Ali imam dela Nikolajta koja mrzi. Koja mrzi. O svemu se to toliko propoveda po crkvama danas, o greku. Imate ljudi kojima su puna usta posvećeni. Hajde da čujemo kako se grmi malo protiv nikolajtizma. Hajde da čujemo kako Bog mrzi nikolajtizam, da se mi razumemo, ne kažem ja to. Ne kaže čak ni brat Brahan, to kaže Biblija. Amen. Mrzi nikolajtizam i dela nikolajtizam. Pa sada ako Bog nešto mrzi, onda bi protiv toga moralo da se kaže nešto. Onda bi protiv toga moralo malo da se propoveda. Onda bi moralo malo da se seče i o tom. Onda kaže recimo da ti brate treba da sečeš o tome, da sestra treba da puste duge kose, pa svaka sestra ovdje ima dugu kosu. Svaka sestra ovdje ima dugu kosu. Većina ljudi koji su vernici ove poruke i slušaju to preko streaminga i gledaju ove moje službe, ako gleda to neko na naknadno, imaju, ako su vernici poruke, vernice poruke, imaju duge kose. I pošto ovo nisu evangelizacione poruke, da ja odem na ulicu i da to kažem, pa zašto bih ja to ponavljao vama koji to radi? Razumete? Ne, nema to puno smisla. Znači, brat Brahan da je imao crkvu u kojoj su sve dame i hrišćanke pristojno obučene, ne bi grmeo protiv toga. A sada da neka sestra dođe ovdje u pantalonama, ja bih je zamolio, da ga sestra idi kući, obući suknju i dođi bar na službu tako obučena. Znači, vidite, protiv toga. I onda ne može što da sečete nešto sa čim nemate problema. U zajednici, na službama, na kampovima. Ali ajde, zašto ne pričamo malo protiv nikolajtizma? To je vrlo zanimljiva stvar. A šta nikolajtizam znači? Pa to znači da nemate jednog genijalca na propovedaonici i gomilu drugih ljudi koji gledaju u njega, ćute i klimaju glavu. Eto, to znači. To znači to. Ako vi oduzmete aktivnost iz grupe ljudi koja se zove crkva ili telo Hristova, vi ste ubili Svetoga Duha. Zato što je Sveti Duh dar da motiviše crkvu. A onda, ako postoji dar neki, onda je sad dar, da neko bude propovednik, pastor, onda to znači prepoznati kako Sveti Duh radi u nekoj drugoj osobi i dati toj osobi prostor. Dati toj osobi prostora, jer nisam ja vođa ni jedne grupe ljudi na ovome svetu, to je Sveti Duh, dragi moj. I onda kada uzme jedna osoba autoritet da odlučuje o tome kako će ko disati, šta će ko raditi, kojim glasom će pevati, da li će se neko ženiti za neku ženu ili to neće uraditi, ako se preuzimaju odluke koje su suvereno date Svetome Duhu. Znači onda je to ništa drugo nego i slovima nikolajtiza, a Bog to mrzi. A tako se lako upada u to. A tako se lako upada u to. Velika osoba, postoji jedna velika osoba, u istoriji hrišćanstva, koji je bio veliki sluga Boži, ali koji nije dato da bude glasnik dobro, zato što je naginjao organizacija, zove se Polikar. Uopšte se ne radi o tome da je to bio neko ko nije bio spas. Uopšte se ne radi o tome da nije bio osoba koja je bio deo nevesta Isusa Hrista. On jeste nevesta Isusa Hrista. Njegov duh je otišao kao golub kada je umirao. Bram Rakam je rekao da su videli duha kao golub da odlazi iz nje kada je njegovo telo bilo mrtvo. On je spasen čovjek. A on je onda Bram Rakam kaže, on nije mogao, ne mogu njega u svom izučavanju, nemam potvrdu od Svetoga Duha da je on bio glasnik doba. Zašto nije bio glasnik doba? Zato što je naginjao organizaciju. Ne, nije mogao biti glasnik doba. Duhovna osoba. Duhovna osoba. I Bog je čak tolerisao, ali on je naginjao organizovanom sistemu. I to je nedostatak poverenja u Svetoga Duha da će voditi stvari. Pa dobro, ako se neko probuđenje desi zahvaljujući mom propovedanju u nekom gradu, u nekoj državi, na nekome mestu, i ako sam ja tome doprineo, sada nije mogao imati dovoljno poverenja u Svetoga Duha da će preuzeti stvar, da će podići čoveka, da će blagosloviti propovednike, pustite ljude na miru, ne, ja moram da postavim starešinu, ja moram da položim ruke na njega, ja moram da ga blagoslovim i ja moram da ga kontrolišem. Zašto? Pa zato što sam ja jednoga dana došao i propovedao u tome gradu. A zašto? Pa zato što se on obratio kroz moje propovedanje. Slušajte, to što se neko obratio kroz vaše propovedanje vam ne daje nikakvo pravo da kontrolišete njegov život. Niti da pokušate to da uradite. Zato što je to delo nikolaitizma i čak je Polikarp naginjao takvoj vrsti organizacije crkve. Naginjao je organizaciju. Te i to imate, znači on bi došao u crkvu gde je možda nekada propovedao. I tamo je bio biskup ili starešina te crkve. I on je sa punim pravom smatrao da ima autoritet da uređuje stvari u toj crkvi. Pa zašto? Zato što se taj pastor obratio kroz moju službu. I to je to naginjanje organizaciji koje on imao. Znači, to je nešto što Bog nije volao i rekao je, taj čovjek ne može biti glasnik doba. A imao je zaista veliku službu. Istorijski Polikarp je imao zaista, zaista veliku službu. I svi oni koji su bili Božji ljudi su bili operisani od organizacije.
Amen.
I da bi se bilo operisano od toga, vi morate biti operisani od ponosa. Morate shvatiti ko ste i šta ste. Morate shvatiti zbog čega ste. Bog može sada govoriti kroz mene, ali može i kroz ovo kamenje govoriti.
Amen.
Ali to ne menja tu stvar. Ako mi je on dao dar da govorim njegove reči, njegove reči su te koje su velike, a moje telo je telo samo jednog grešnika i to je sve.
Amen.
To je početak i kraj priče i tu možemo staviti tačku, nikako zarez. Moje telo je bilo i ostaće samo telo jednog grešnika. Što se Gospoda Boga tiče, ako ne doživimo uznesenje, ono će se jednog dana raspadati kao zemaljska prašina ili je jedino toga i vredno. I to je sve ono što drago mi je Despot zaslužuje na ovome svetu od Boga i sve to pravda Božija, da jednog dana budem pepeo i prah, zemlja iz koje sam potekao i u koju će se vratiti. Znači, i to su veoma, veoma važne stvari. Sada kako se poniznost rađa u ljudskom srcu, tako što shvatite prosto ove činjenice. Nekada morate malo sesti i razmisliti o sebi. Pa dobro, ko sam ja? Ko sam ja na kraju dana, balade, priče, života? Ko sam ja? Šta sam ja? Zaista, šta je istina o meni? Ko sam ja? A Biblija daje tu fenomenalnu definiciju, grešnik. Spas, Miloš. I to je jedina titula dostojno koju možete nositi u svome životu i jedina titula sa kojom se možete ponositi, jer je Biblija rekla, ako ću se nečim hvaliti, Gospodom ću se hvaliti. Tako da je nikolaitizam ta prokleta stvar od početka do kraja. I na početku imate nikolaitizam u Vavilonu. Nimrod je postao veliki čovjek, kako veliki graditelj, kako veliki arhitekta, kako veliki propovednik, kako veliki prorok. I znate šta Bog radi u takvim stvarima? On se spustio i podelio ih. Bog deli ljude, Bog čini da se Vavilom raspao, tako što su oni govorili nepoznate jezike i što im je razdelio jezike. Ali Bog danas razvija ljude na male grupice i grupe i doktrine da bi mogao da radi sa njima sam. Jer to imate, to je neverovatno. Kada jedna osoba bude stavljena pod autoritet čoveka, vi to ne shvatate, ali Bog to mrzi. Kada vi sami sebe stavite pod autoritet čovjeka, vi mislite da je to nešto duhovno, to je nešto krajnje bolesno. Jer vi prebacujete vašu vlastitu odgovornost na neku drugu osobu za koju mislite da je duhovna, da je postavljena od Boga, da je stavljena da tu da brine o vašoj duši, o vašoj spasenju čak. Znači, to stvara jedan bolestan odnos između ljudi koji su navodni autoritet i oni koji ih služe, više nego navodno. Ali to oduzima, dobro ovo slušajte, oduzima mogućnost Bogu da radi to. Brat Brahan je izričit i veoma jasan. Razlog zašto je Vavilon bio podeljen, znate, na kraju krajeva, napraviti veliko arhitektonsko ili građevinsko delo, neku kulu, šta, manje više. Jedna zgrada manje ili više, nije to bio problem Vavilon. Problem je bio što su ljudi stavljeni pod harizmu. Problem je bio što su ljudi svoju dušu vezali za autoritet drugoga čoveka. Problem je bio što su sve o Bogu slušali sa Nimrodovih usta i Bog je rekao, meni se to gadi. Ja hoću moje ljude za sebe nazad.
Amen.
Ja hoću sa njima da radim kao sa pojedincima. Veoma često ljudi ne prepoznaju Božje delovanje i onda se bore protiv njega. I sad možete li zamisliti Vavilon toga dana? Odjednom jedan druge ne razumeju. I znate što su prvo pokušavali da se sporazumeju? Bog je rekao, nećete se više razumeti. Nimrod će pričati, ali nećete razumeti dosta toga, nećete slušati budalu koja je sebe proglasila Bogu. Dosta toga. Dosta toga da idete okolo i da tražite duhovnog čoveka pred kojim ćete sakinjati glavu. Dosta toga. Ne mogu da radim sa vama. Moram da vas malo prodrma, moram malo da vas osvesti, moram da vam dovedem čistoj svesti i zdravoj pameti. Ja želim da radim sa vama, ja sam izabrao vas. Nisam vas izabrao da bi vas stavio vaš život pod kontrolu druge osobe. Ne, nisam to uradio, nikada to nije. I onda je pozvao 11 apostola, 12 koliko ih je bilo, i rekao, onaj ko hoće da bude najveći među vama, neka bude sluga. A sluga nije neko ko se hvali. A sluga nije neko ko ima rešenje za sve vaše probleme. Da li iko ikada očekuje od sluge da mu reši njegov životni problem? Ja imam rešenje za tvoj život, ma nemam ni za svoj. Znači, Bog vas hoće same za sebe i to je veoma važna stvar da bude rečena. I on je podelio Vavilon, podelio je ljude da bi mogao, kaže brat Brahamu, provoditi jednom sa Bogom, raditi sa vama kao sa pojedincima. Jer kada imate crkvu u kojoj imate samo jednog dirigenta, kada imate zajednicu sa jednim dirigentom, na što se to može razviti? Na to da stotine, hiljadu ljudi, 2000 ljudi dolaze da sluša propoved jednog čoveka, da sedi, ćuti, otpeva pesmu. I šta? Slušajte, Bog to ne želi, to nije hrišćanstvo. Onaj koji je među vama najveći, neka bude svima sluša. Ja treba da se zaposlim, idem da pitam pastora. Ja treba da se oženim, idem da pitam pastora. Ja treba da doručkujem, idem da pitam pastora. Ja treba da legnem u krevet, idem da pitam pastora. Stanite sa tim. Pitajte Boga, On je vaš Bog. Jer takvim odnosim zajednica može uništiti i samoga pastora.
Tako je, amen.
Šta Šta ja imam od toga što će vas 10, 15, 50 doći i reći, brate Dragomire, ti si dobar čovjek, brate Dragomire, ti si veliki čovjek, brate Dragomire, ti si najbolji propovednik, stanite sa tim stvarima.
Amen.
Bog želi sa vama da radi kao sa pojedinim.
Amen. Amen.
A nikolajtizam je stvar koju Bog mrzi. I to znači vladati čovjekom i njegovom sudbinom i to treba da bude ubijeno u ljudima kao želja, kao potreba. Zato što je to prokleta stvar. Zato što je to prokleta stvar. To je želeo Satan. Ja želim da odlučujem o vašoj sudbini, rekao je anđelima. Ja, ne Bog. Mene treba da slušate, mene, a ne Boga. Ja ću vam reći šta je najbolje za vas. Ja, a ne Bog. I kako se sve to završilo? Kako se sve to završilo? Danas imate pakao histerično izlive na zemlji zato što su slušali nekoga, a ne Bog. Jer podređivanje drugom autoritetu će uništiti vašu inicijativu. Uništiti vaš molitveni život. Uništiti vaš vapaj ka Bog. Jer kada su se podelili u Babilonu, znate šta su prvo stvar morali da urade? Morali su. Posle tri dana. Možda su 10 dana sajdeli i pokušavali da razumaju Nimroda. Nimrode, pričaš, ali te ne razumem, kakva tragedija. Pričaš, ali te odjednom ne razumem, pokušavam da shvatim. O Bože, daj mi da shvatim to što Nimrod govori. O Bože, daj da razumem moga pastora. O Bože, otvori mi um da razumem šta me to savjetuje. Ja ne znam da živim bez njegovih savjeta. Ali 10. dan je morao da odustane. I Bog je rekao, konačno, isplakao si se. Tvoj idol polako odumire. Hajde se sada udalje od ovoga Babilona. Uzmi tih par ljudi, spojite, još uvek razumeju i koje ti razumeš. I podignite te, bratove, malo ka nebu i pogledajte malo više od Babilona na nebo. Pogledajte mene i na mene, jer ja sam vaš Bog. Ljudi doktrine shvataju tragično danas. One jesu tragične. Ali postoji jedna stvar koja je važna da se kaže. Ja bih bio ispravniji, kaže brat Abraham, voleo bih da sam ispravniji u srcu, a ne u doktrini.
Amen.
Znači, jer dok je čovjek ispravan u srcu, u vremenu pred nama, Bog će ga dovesti u istinu. I zato brat Abraham kaže, ako ja želim istinu i želim Boga, i iskren sam u tome. Može se desiti da ja nekada neću doktrinarno sve stvari vidjeti baš ispravno. Ali vreme i moja iskren i moja molitva će učiniti da me Bog postavi na ispravno mjesto. I mnogi ljudi napuštaju mnoge velike crkve zbog doktrine. To je tragedija za mnoge velike ljude na ovome svijetu. Ali nije tragedija za mnoge male ljude unutar tih crkava, zato što će dobiti šansu da podignu svoju glavu iznad svakog ljudskog autoriteta i dođu u Božje prisustvo i poklone se Bogu, jer Bog to očekuje. Ljudi kažu, Bog je postavio Dragomire mog pastora, meni za pastora. I ja sam dužan da ga poštujem. I sve je to u redu. I vi možete uzeti formu i od nje napraviti nešto u čemu nema suštine. Ali čak i da imate pastora, prvi uslov toga je bliskost. I prijateljstvo. Jer vas ne povezuje autoritet, nego ljubav. Jer po ovom će svi znati da ste moji učenici zato što ćete imati ljubav među sobom. Zato što ćete imati ljubav među sobom. Znači, vaš pastor ne može biti veći od vas. I vi ne možete biti zadivljeni njegovom veličinom. Niti on zaljubljen u svoju službu. Svi smo jednaki u Hristu. Ovo su u stvari temeljne stvari hrišćanstva o kojima se ne govori mnogo danas u poruci. Baš zbog toga jednostavno nije popularno o ovome govoriti. Znači, jednostavno ovo nisu popularne stvari, ali su neophodne. Što se mene lično tiče i mojih želja, ja bih voleo da vidim crkvu u kojoj se vraća sila. Ali znam jednu stvar, ako se to desi, i ako budem na 2, 3, 5, 10 takvih službi, mogu i otići sa ove zemlje. Što se mene tiče. Zaista. Znači, ako me najiskrenije sa ove propovedaonice, jedino što želim još u ovome životu je da vidim to. Van toga, što se mene tiče, ja mogu na nebo da idem sada. Sada, baš sada. Da vam kažem to jednostavnim rečima rečeno, da vidite nešto blizu neba ili nešto iz neba, ili da vidite nebo na jednu sekundu, izašli bi odatle sa željom da umrete. Budite sigurni u to. Jedna sekunda da vidite nebo, da vidite zadnji kraj neba ako hoćete, i da osjetite atmosferu koja je prisutna na tome mestu, kada vas to napusti, želite da umrete. I Pavle je rekao, ja želim da odem i sa Kristom budem. I onda morate naći neki razlog da živite. Je? Ali kada pogledate to, šta bi danas to bilo? Crkva u kojoj se vraća sila. I onoliko koliko se osjećam bolje, rekao sam ove stvari za koje se verovatno jedan broj ljudi neće složiti da su ovakve. Možda će neko reći, aj Dragomir ponovo odlazi u ekstremne stvari. Napravit će on balans za 2-3 nedelje. Napravit će on balans za 2-3 nedelje. Napravit će, malo će se povući oko ovih stvari. Nekada mi zvuči tako legalistički, nekada udari po tome oblačenju i kao da sam brat Brahan govori ili kao da Sebastian govori, a onda ode u sasvim drugu krajinu. Znate, to nije odlaženje u sasvim drugu krajnost, radi se o nečemu, pazite, legalizam i milost. Nisu nikakve krajnosti, samo je pitanje kako vi dolazite do nečega.
Tako je.
Da li radite sve te ispravne stvari zato što volite Boga tako, ili ga se bojite?
Amen, amen.
Ponašanje može biti slično,
amen,
ali nije isto.
Tako,
ako ljubav pokreće ljudsko srce, onda je to Sveti Duh.
Amen.
I onda je to pečat za nebo. Ako strah pokreće ljudsko srce, onda to nije Sveti Duh. Ali ponašanje može biti približno isto kao kod osobe koja ima Svetoga Duha. Znači, ako se neko boji da će otići u pakao zato što laže, on neće lagati iz straha od pakla. Ako se neka sestra boji da će biti otići u velike nevolje zato što seče svoju kosu, ona iz straha neće seći svoju kosu. Ali ne radi se o tome da li će vas strah motivisati ili promeniti vaše ponašanje, radi se o tome da li je to Sveti Duh ili nije. I naravno, brat Brahan je govorio legalistički, znate kada? Brat Brahan je bio oštar, znate kada? Kada su ljudi bili opušteni u svome ponašanju i rekli baš me briga. Baš me briga, ja mogu da sečem kosu, ja mogu da radim šta hoću, ja mogu da nosim mini suknje, ja mogu da se oblačim kao hollywoodske zvezde, potpuno je to u redu. I onda kada Bog i kada se Boži prorok suočio sa ljudima koji su govorili u redu je da ja živim kao hollywoodska kraljica, on je rekao, ali ti imaš moral kao jedna uličar. Ali da je bio pred auditorijom gdje su bili, pred ljudima koji su bili hrišćani i hrišćanke, pa zašto bi to govorio? Ali onda, ako suviše naglašavate taj pristup, pa naravno da sve žene treba da imaju duge kose. Naravno da treba da nose što duže suknje mogu. Ako već moramo da merimo centimetre, da li je 2, 3, 5 duža, stavite 5 centimetra duža. Uradite to. Ako je tema, da li treba da bude 20 ili 25 centimetra suknja duga, neka bude 25. Nije dostojno rasprave uopšte. Znači, ako pričamo o farbanju kose, da li se sme ili ne sme, nemojte farbati. Prosto nemojte to raditi. Znači, ali ako bi svoje propovedanje stvarno, ako bi dali samo taj ton oštrine i bili vođeni na jedan takav način, vi bi izgubili Božje vođstvo u svemu tom. Jer vi ljude možete uplašiti, možete ih isprepadati. To što će ja nekoga uplašiti da će ići u pakao, zbog neke stvari, ne znači da sam ga ja doveo Hrista. Jer Sveti Duh izbacuje svaki strah napolje. U redu, ako ću ja govoriti 2 sata ovde o dugim suknjama, ako ću ja 2 sata sada koristiti svoje vreme da bi govorio samo o tom, znači svaki propovednik može i prepadati svoje ljude, ali da li to donosi otkrivenje Hrista? Da li postoji drugi put od toga? Naravno da će osoba koja ima Svetoga Duha živeti sveti život. To je najnormalnija moguća stvar. Imati Svetoga Duha. Ali meni nije važno samo da se ljudi boje. Posledice. Meni je važno da zavole Hrist. I zbog toga nekada vama to izgleda ekstremno i nekada izgleda to kontradiktorno. U redu je. Mora biti. Ali da li će neka služba biti ovako intonirana i da li će biti stavljen naglasak na jednu stranu ili će biti stavljen naglasak na drugu stranu, zavisi od ljudi koji to slušaju u pojedinim trenucima. I kada imate neozbiljan pristup, vi morate skrenuti ljudima pažnju na posledice, makoliko to ostro zvučalo. Ako vi vidite mladoga čoveka koji se predao kafanskom životu, naravno, i reći sve u redu, ja imam, berujem u poruku, to je sve u redu, bit će sve u redu, ne pričajte mi ništa o tome, nije ništa u redu. Previše si se opustio, dragi brate, ja te volim, ja te ljubim, previše si se opustio. I daleko je toga od toga da bude u redu, bit će. Jednoga dana se možeš probuditi u velikim nevoljama i zato nije u redu. I naravno da se to mora reći jasno i glasno. Ali slušajte, poruka nije jedino to. Ne možete poruku ograničiti i propovednika ograničiti na to i obavezati ga da svaku propoved 15-20 minuta mora da reže. I da u svakoj propovedi mora da govori protiv šminka. Ako ne pomeneš šminku ovaj put, olabavio. Ali morate doći do jednog mesta da shvatite da uplašiti ljude ne znači obratiti. Uplašeni ljudi nisu puni Svetoga Duha, oni su puni straha. Jednostavno su puni straha. I ako su iskreni hrišćani, i veruj, dovoljno je da verujete u Boga i da se bojite posledice. Slušajte, to je apsolutno tačno. Dovoljno je da poverujete da Bog postoji i da je Biblija istinita i da postoji sud koji se zove strašni sud i vi ćete se bojati posledica, je li tako? Naravno da hoćete. Svako ko poveruje da postoji sud i ko poveruje da će jednoga dana stajati pred Bogom i da će mu ovaj suditi, hoće li se bojati? Naravno. I već samim tim što verujete u Boga, bojiti se posledica toga. Sjećam se kad sam Aladina sreo prvi put u životu, prvi naš susret, mnogih detalja se ne sjećam, ali jednu stvar znam da sam ga pitao, jel se bojiš Boga? On je rekao da. Ja tada sam bio ateista i nisam verovao. Pa se nisam ni bojao svega onoga što sam radio. Ali čim poverujete, počinjete da se bojite i da menjate svoje ponašanje. Ali znate, strah ne dovodi do savršenja. I zato ja moram pričati o milosti, i zato moram pričati o žrtvi, i zato moram pričati o krvi, i zato moram pričati o opravdanju, i zato moram pričati o advokatu na nebu, i zato moram pričati o Svetome Duhu, i zato moram pričati o praštanju, jer je i sve to istina. I duboko verujem u svome srcu. Duboko verujem u svoje srce. Sad znam da je... Da neko pomislio, prenaglio je, predaleko je otišao, napravit će balo. Vi ne shvatate koliko je ovo važno što sam govorio o Nikolajtizmu. I ne shvatate da to nije ekstrem, da je to suština zbog toga što je poruka uspavana i nema silu. Ne, ne, nisu to doktrine. Doktrine su loša, grozna stvar, ali Bog koristi to rasulo da bi radio sa pojedincima. Oni odlaze danas u doktrine kao što su nekada odlazili u pomućene jezike. Ali Bog koristi iskrene ljude, iskrena srca. I on je morao da ih dovede do toga mesta da bi ih konačno imao sam. Van toga da imaju mini papu na sobom. On je htio nešto da im kaže, ali to je rekao brat Sajfa. Bog je htio da dođe do njihovog duše, do njihovog srca, da ima zajedništvo sa njima, ali to je rekao brat taj i taj. Bog je želeo da im da otkrivenje, ali on trči kod brata tog i tog, i onda u jednom trenutku Bog kaže dosta. Sada ćemo malo ja i ti imati. Ljudi se bore protiv doktrina, izvinite, oni bi trebali pola svoje energije da utroše na to da se bore protiv nikolaitizma. Jer te sve doktrine su posljedica tog nikolaitizma koji se ja. U prevodu želje i najmanje osobe da vlada nad ljudi, drugim subjektima. Ne mora neko da ima crkvu od 1000 ljudi da bi bio to, možda ima 10 ljudi da bude tako. Možda da nađe 3 osobe i da im bude minijaturni papa. Ali Bog mrzi te stvari, hoću da vam kažem, Bog mrzi te stvari, nekada sam ja napustio balans večeras, neka je to sve oštro, neka je to i predaleko otišlo, ali to je istina.
Amen.
Jednostavno, neke stvari sa Bogom uvek imaju svoju cenu. Ja se pitam, a ostavljam vama to da odgovorite, ako to sve nije tako kao što ja vama, ako je to apsolutna laž, pa kako to da imate genijalne propovedi, a ljudi umiru? Ajde mi to sad samo lepo objasniti. Razboli se i onda sve te svete ruke i velike ljude, sve to položeno i on ode, umre. I to dođe do jednog mesta da se vi pitate, pa dobro da sam ga odveo kod karizmata, pa možda bi imao veće šanse. Bar da izleče. Ovo je razlog. Jer ova poruka je specifična, zato što ovo nije izbor za mis, ovo je izbor za Hristovu nevestu. Znate, Bog vas je pozvao u početku. Njegov razlog je da se ujedini sa vama. Njegova svrha je sveta, to je veliko. Tri razloga postoje umiranja Isusa Hrista. Da spasi crkvu. Da ima jedinstvo sa njom. Da obnovi zemlju. I da izrazi sebe. Zbog toga je umirao. Izrazio je sebe još na nebo, u redu, to je učinio. Izrazio je sebe u Hristu. Ali umirao je zbog toga da ima crkvu. Vas. Da se ujedini sa vama lično. Ne samo sa vašim pastorom. Ne samo sa vašim apostolom. Ne samo sa vašim učiteljom. Umro je da se ujedini sa vama. Vama. Nema ekstrema u tom. To je istina. Za mene je to istina. Sada, uznesenje je bio vrhunac Božije slave. I to su u nekoliko dana, hoćete, u nekoliko sati, takav dramatični kontrast. Najponiženija osoba, osoba koja je najviše ponizila samu sebe u istoriji večnosti. Može ovo glupa stvar koju sam rekao. Istorija večnosti ne postoji. Oprostite, znači, greška. Znači, u večnosti. To je osoba koja je ponizila dobrovoljno sama sebe. Bog je ponizio. I vrhunac toga poniženja je bila Golgota. Pakao. A onda dramatična promjena. Dramatična promjena. Uskrsnuti. Slava Božija koja obavija to sveto telo. Sila Božija. Gospod Isus Hrist, car izlazi iz groba. Kamen je sa groba se. Car slave izlazi. Stražari kleče. Pa ko je to? Pa to je isti onaj Nazarećanin koji je samo pre 3 dana bio na onom nesretnome krstu. To je taj Isus iz Nazareta, to je on. Pa ja sada ne gledam u jednog smrtnog čoveka koji je umirao i umre, ja sada gledam u Boga. I stražari su rekli svojoj gospodi, ja sam na smrt preplašen od te vizije, jer je car u svojoj slavi ustao iz groba. Šta se dešava? Bog je počeo da proslavlja poniznost svoga sina. Bog je počeo da proslavlja poniznost svoga sina i sada mi govorimo o uznesenju, a pre uznesenja doći će uskrsnuća. A pre uskrsnuća i sami vidite tipologiju. Isus je bio čovjek i on se borio da održi poslušnost u odnosu na Boga. Biblija kaže da je naučen poslušnost u svojoj patnji. Ali ona njegova neka lična korist bi bila, Gospode, ako je moguće da mi moriđe ova čaša, ali nemoj da to bude moja volja, nego tvoja neka volja. I onda je ustao. Mogu zamisliti da je odlučni korak. I to odlučno li. I mislio je u svome srcu, u redu. Nisam ja bitan. Moja braća su. Ovi ljudi su bitni. Nerođeni hrišćani svih vremena su bitni, a bitni su i oni koji su umrli, verujući u mene. I krenuo je sa odlučnim izrazom lica. Oče, neka bude tvoja volja. Bude tvoja volja. Neka se desi ono što si ti odlučio da bude. Bože. I zakoračio se. Ponizivši sebe do smrti na krstu. Zadnji izazov preuskrsnuća će biti slavanje ponosa. Zadnji izazov. Jer to stavlja. To je preprek za proticanje Božje sile kroz ljudska srca. Neće to biti mali izazov. Zaista ne. Za mnoge ljude će značiti prihvatanje realnosti. Odustajanje od snova. odustajanje od fikcija, njihove mašte koju stalno donose pred Boži oltar. Za neke će biti najteže da prihvate da je njihov sadašnji život Božija savršena volja. A je. I da se u mnogim stvarima neće mnogo menjati, a neće. Ali Gospode, neka bude tvoja, a ne moja volja. I počnite da razmišljate o sebi. Ko ste? Gde ste bili? Ali ko ste na ovoj zemlji? Ko su vaši roditelji, otac, majka? Ko su oni bili? Deda? Baba? Krvna linija kroz koju ste došli?
Tako je.
I shvatit ćete. Grešni.
Amen. Amen.
Rođen sam od grešnika.
Amen.
Grešnica.
Amen.
Nedostojan bilo čega. Jedino čime ću se hvaliti je njegova krv, njegova milost. I razapeti Isus Nazarećanin koji je ponizio sebe do smrti. Na krstu Golgote. Druge smatrajte većim od sebe, Bože. U ovom trenutku naše zemaljske realnosti to je misaona imenica za današnje ljude. Mislite o drugim ljudima da su veći od vas, duhovniji od vas, bliži Bogu od vas. A to je najteže za najveće među nama danas. I zbog toga Biblija kaže, nemojte se čak ni mučiti da budete mnogi učitelji. Jer znate da će nama biti strože suđeno. Ljudi trče u to. I misle da imati tu vrstu službe najveći blagoslov koji na zemlji može da zadesi čoveka, ali nije. Ili je odgovornost ogromna za ono što kažete ljudi. Kao i vizija. Ljude misle da bi bili blagoslovljeni da imaju vizije kao brat Braham. Da ja imam vizije. 3% od onoga što je imao brat Braham, ja ne bi bio normalna osoba. Ja se pitam večeras kako je taj čovek, taj naš brat, to je samo Bog i Božja sila koja ga održala u normalnosti, živeći između dva sveta. Pri čemu u svakom trenutku ne želite da budete novi. Jer vidite one. Bukvalno tamo ste pa niste, tamo ste pa niste, tamo ste pa niste. I tako 40 puta u toku dana opoši. Te vizije koje brat Braham imao, to bi bilo da je to film koji se gleda. Pa da ste vi nemi posmatrač toga. Razumete, to ne bi bio toliko stresno, ali on živi u drugom svetu. On se nalazi na drugom mjestu, njegov um funkcioniše na drugom mjestu, on osjeća drugačije. I onda kada se slika povuče, osjećaji se ne povuku. A ba ni malo. Razumete? I onda kao da urani u drugi svet i Boga povuče nazad. Ali se osjećaji ne smiruju tako. Kao što sam vam rekao, znači, pa ja potpuno razumijem čovjeka, bio je u nebu, brat Braham. Znači, i onda povuče nazad, kada je sve to prosto povuče nazad. Kako ostati normalno? Gotovo nemoguće. I posle toga je propovedao, čak pečate, pa? To je bilo pre pečata, da vidite. Jer. Posle toga je propovedao pečat. U jednom svetu bez muke. U jednom svetu gdje Božja atmosfera je jedan večiti lek. Eto. Nalazite se na mjestu gdje su vam svi tereti života zaovek sklonjeni i onda vas neko povuče ovam. O Bože. Zovete, slika može da se promeni, ali osjećaj, duša, zaovek je tamo. Tako da razmislite o ponosu. Razmislite o sebi, baš razmislite o sebi. Molite se za sebe i razmislite o sebi. Ja verujem da će Bog izliti dublju poniznost u naše duše. U ovim danima koji su pred nama. Ali nemojte se. Put na dole, put na gore je put na dole. Put slave i put sedenja na Božijem prestolu znači put Isusa Hrista. Znate, jedan dobar savjet ću vam dati za kraj, onda ću završiti ovu službu večeras. Kako je dobro i što je dobro? Koji je dobar pristup? Da ponizite sebe, da imate više poniznosti u sebi. Jednom nedeljom. Možete, znate, imate nekih običaja koje su, nekih navika koje su jako dobre. Stvoriti naviku da se rade određeni stvari su, zna da bude dobro. Jer na kraju greh ljudi u ovom vremenu čine više iz navike nego iz želje. Kao da su programirani roboti da rade određenu stvar. I onda kada promene naviku, promene i želju srca i puno toga u sebi. Pa pitajte Boga, šta u toku ove nedelje?
Amen.
Mogu da uradim za nekoga?
Amen.
A da nemam nikakvu korist od toga.
Amen.
I Bog će vam dati jednu, pa drugu ideju, pa treću. Bog će vas voditi u svemu tome. A to je jedan tako terapijska stvar za ljudsko srce. Isus je ustao u Getsemani. Moje plavu košu. Namesti je. Kao kad neko uzima saku pravo glas. Jedan je u karakterističnih gest. I rekao je, idem. Da umrem za drugim. Nisam ja bitan više u ovoj priči. Molio sam se tebi, Oče, za sebe. Ali ustajem, stavljam svoju haljinu, namještam, obaram pogled sa zemlje, znojav sam. Nisam ja bitan. Idem da umrem. Idem da uradim nešto za nekog. Jer ovo što ću sad uraditi je nešto zbog čega sam se rodio. Popiću ovu čašu do kraja. Jer je podigao pogled i javili su se zločinici. Ali je rekao, ovo je vaše vreme i čas stane. Judi je rekao, prijatelju, radite. Poljubac. Da si me mogao poštediti toga u ovom času. I molite se. Bože, daj mi u srce jednu ideju da uradim nešto. Od čega ja ove nedelje neću imati nikakve koje. Ali neko tvoj hoće. I sad stvarno završavam. Rabraka mi je rekao u jednoj propovedi, ne znam kako se zove, ali ako živite za druge ljude, vi ste blizu neba. Jer to je hrišćan. Isus blagoslovi, može se vrata radim pomoliti u kraju slušati.
Oče nebeski, ponovo Bože, još jedno zajedništvo, Gospode, ovo popodne, Oče. Gospode, bilo je blagoslovljeno, lepo biti skupljen sa Božim ljudima, Gospode, po reči Bože. Gospode, nemamo toga puno šta da kažemo, već Gospode, želimo, Gospode, da nas ti pomažeš, da nas ti nadahneš, da nas ti motivišeš, Gospode, da stvari koje je Sveti Duh nama govori, ne samo od subote do subote, već i među danima, Gospode, kada slušamo glasi Tvoga proroka, kada se molimo, kada ti usmeravaš naše srce, Oče, u kom pravcu da ide, Oče. Gospode, da to pomazanje bude tako intenzivno, Gospode, nad nama, Gospode, da sve što želimo, Bože, da dobijemo, Bože, još jednu stvar više za Tvoje kraljevstvo, za naše zajedništvo, Bože, za našu svrhu, Bože, da se ispuni naša svrha, Oče, ovdje na zemlji, Oče, da ovi skupovi, Gospode, proizvedu, Bože, ono što je bilo u Tvom umu, Gospode, a verujemo, Gospode, da smo se skupili ne oko čoveka, ne oko ljudske ideje, ne oko našeg entuzijazma, već oko same obećane reči, Oče, da ćeš ti obnoviti sve ono, Bože, što su pojeli, taj hruš, taj skakavac, ta gusenica, taj leptir, Bože, taj užasni insekt koji je proždirao 2000 godina Tvoju crkvu, Oče, a ti si rekao, ja ću obnoviti na kraju vremena, Oče. Sve ono što su ti insekti pojeli, Bože, uništeno je bilo zajedništvo, uništena je bila ljubav, uništena je bila čak sama doktrina, temelji apostolske crkve, Gospode. Sila je napustila Tvoju crkvu i sve ostalo, Bože, kao jedna prazna ljuštura, Oče. I ti si došao jednoj takvoj crkvi, Oče, jednoj takvoj ostareloj ženi na kraju vremena, Bože, da je ponovo obnoviš, Oče, i vratiš sve dane radosti, sve dane doktrina, sve dane sile i zajedništva i ljubavi nazad, Oče. I mi smo se okupili baš oko toga, Oče. Bože, oko nevestinog drveta, oko obnove nevestinog drveta, Gospode. I svako ko ljubi ovu poruku zna o čemu je reč, Oče. Gospode, blagoslovi naše zajedništvo, blagoslovi propovedaonicu, blagoslovi, Gospode, ono što je rečeno, Bože, sve što je rečeno tebi na slavu, Gospode, blagoslovi naš dom, Oče, da u tom, u našem domu možemo stvoriti jednu takvu atmosferu, Oče, da Bože, da potisnemo tu užasnu atmosferu ovog doba napolje iz našeg doma, Oče, iz naše glave, iz našeg srca, Gospode, iz našeg duha, Oče, da Sotona nema uticaja nad Tvojom decom nikakve, Oče, već da donosimo sve naše odluke i sve što činimo, Oče, u skladu sa Tvojom reči, Oče. Bože, sad budemo seli, Oče, i imat ćemo zajedništvo dalje kao hrišćani, kao prijatelji, kao braći i sestre, Oče. Naše sestre su se pobrinule da čak imamo predivne poslastice na stolu, Oče. Bože, one na takav način služe, Oče. Žene su uvek služile, Bože, oko tih stvari, Oče, u Bibliji. Čak su, Gospode, žene išle za Tobom, Isuse, Oče, i služile u Tvojim zemaljskim potrebama, Gospode. Iz tih jednostavnih stvari koje su te drage žene pre 2000 godine radile, Oče, one su došle preko tih jednostavnih stvari, preko kolača, preko pranja odeće, preko pranja veša, preko pranja tih stvari koje današnja moderna žena tako prezire i mrzi što mora to da radi, one su došle preko toga do gornje sobe, Oče. Bože, molim se da sve nas blagosloviš, da budemo toliko jednostavni, Oče, toliko prosti, ne mislim u govoru da govorimo proste stvari, već prostodušni, jednodušni, jednomisleni, Gospode, da budeš tako zadovoljan s nama, Bože, da možeš da kažeš, ovo je moja crkva, ovo su moji ljudi, ovo je ono što sam ja želeo da imam u ovom vremenu, na ovom mestu. Tako, Gospode, blagoslovi našu decu, Oče, da budu slobodni, Bože, da hodaju u veri svojih roditelja, Gospode, ne zato što su roditelji nešto posebno, već zato što si ti blagoslovio taj dom, Oče. Bože, blagoslovi nas, pomozi nam, Bože, da budemo duhovno promišljeni, ne materijalno, ne zemaljski, Oče, da sve što imamo duhovno, duševno, materijalno i telesno i umno i srčano, Bože, da to sve bude pod vođstvom Svetoga Duha, Bože, u službi Tvojih ljudi, Oče, Tvoje neveste, u ime Isusa Hrista. Pomozi bolestima, Gospode. Bože, ja ne znam kada će neka teška bolest nestati, ali, Gospode, idemo ka tome. Korak po korak, brat Braham je rekao da veruje da će crkva čak doći do mesta, da će moći prelomiti hleb, da se hlebovi umnožavaju, da će se ribe umnožavati. Ja ne znam kada, kako, Bože, ti ćeš to uraditi, Oče, jer to je ono što si ti obećao, Bože. mi ti verujemo, ne, Bog koji nikad nije lagao, uvijek ispunio svoju reč, Bože, i verujem da ćeš to uraditi sa nama. Hvala ti Bože što smo bili ovdje, Bože, hvala ti Bože što ćemo ponovo biti ovdje, Oče. Hvala ti Bože što ćemo imati kamp, Gospode. Hvala ti Bože što ćeš dovesti ljude koji su predodređeni da budu tamo. Što će biti propovedi one koji si predodredio da budu tamo, Gospode. I hvala ti što će to biti jedna atmosfera, Bože, u kojoj će nas odvesti na nebo. U ime Isusa Hrista. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.